Я одразу прошу вибачити за те, що комітет розпочався пізніше, але це не залежить від... Це залежить тільки від обставин, в яких ми зараз є. Сьогодні було продовжене засідання Верховної Ради. У нас є деякі корективи у порівнянні з попереднім порядком денним, який був анонсований, а саме зняті з розгляду три законопроекти за ініціативою профільних комітетів і співавторів, зокрема 2721, 1354 і 1354-1. І в цьому корективи в нашому порядку денному. Я зараз пропоную розпочати з другого питання актуального порядку денного, з тих народних депутатів, які сьогодні присутні і прийшли представляти свої законопроекти. Отже, ми зараз розглядаємо проект закону про внесення змін до статті 45 Житлового кодексу Української РСР щодо поширення права першочергового отримання жилих приміщень на педагогічних та науково-педагогічних працівників, реєстраційний номер 2584. Є цілий колектив народних депутатів: Кремінь, Бриченко, Вадатурський, Гордєєв, Жолобецький, Козир, Лівік, Макар'ян, Мамчур, Сисоєнко, Співаковський і депутат Хлань. Отже, це колектив співавторів, а представляти цей законопроект буде один із співавторів – Тарас Дмитрович Кремінь. Будь ласка, запрошую.
Дорога Лілія Михайлівна, шановні колеги, пане заступнику міністра, пропоную вашу увагу законопроект за номером 2584, який ми зареєстрували з нашими колегами, які є представниками міжфракційно-депутатського об'єднання «Миколаївщина». Ми надзвичайно занепокоєні, як і вся освітянська спільнота, тими житловими соціальними умовами, в яких перебувають наші представники, працівники, співробітники системи освіти. І тому, розуміючи те, що перспективи затвердження нового житлового кодексу України, напевно, у далекій перспективі, ми звернули увагу на ті норми, якими передбачаються надання відповідних пільг для отримання умов для отримання житла. В першу чергу, якщо взяти до уваги самий цей кодекс, то право першочергового отримання або пільгового отримання мали в першу чергу вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітньої шкіли професійно-технічних навчальних закладів. Єдину правку, яку ми внесли, ми сюди зарахували ще й науково-педагогічних працівників, тому що вважаємо, що їхній статус повинен так само бути врахований у цьому житловому кодексі. Якщо взяти до уваги листи на підтримку, то це Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів так само, здавалося б, не проти, і висновок ГНЕУ так само немає жодних зауважень, хіба що тільки одне, що прийняття поодиноких змін технічного характеру до окремих законів призводить до нераціонального витрачання бюджетних коштів та пленарного часу парламенту, обсяг якого обмежений. Ну, я вважаю, що це може бути сигналом для того, що наші правки можуть бути враховані. І тому, відповідно до того проєкту рішення, який би я хотів би, щоб підтримали члени нашого комітету, все-таки підтримати його і розглянути в першому читанні. А там, звичайно, будемо шукати підтримку нашого залу. Тому я вважаю, що, повторюю ще раз, що треба сьогодні зробити і приділити особливу увагу не тільки педагогічним, але й науково-педагогічним працівникам. Дякую.
Дякую. Сьогодні Міністерство освіти і науки на засіданні представляє заступник міністра Максим Віталійович Стріха. Будь ласка, Максиму Віталійовичу.
Вельмишановна Лілія Михайлівна, вельмишановні народні депутати, як було зазначено, вже міністерство підтримує цей законопроект і не має до нього зауважень.
Чи від виконавчої влади ще хтось бажає відреагувати по цьому законопроекту? З інших міністерств. А з Мінфіну в нас нікого нема сьогодні. Так, Міністерство фінансів у своєму висновку вказує на те, що ми таким чином розширюємо кількість тих людей, які можуть претендувати на відповідно отримання такого житла. Тому що раніше, як ви бачите в порівняльній таблиці, це була вища категорія, яка стосувалася тільки вчителів і професійно-технічних викладачів професійно-технічних навчальних закладів, як ті дві категорії найнижче оплачуваних працівників системи освіти. Хоча вихователі дошкільних навчальних закладів теж ще більш нижче оплачувані працівники. Тому Міністерство фінансів вказує на те, що це буде потребувати відповідних додаткових коштів. Це я доводжу до вашого відома по висновках, які ми тут отримали. Будь ласка, хто хоче висловитись? Будь ласка, ви хочете поставити запитання? Юлія Безвершенко піднімає руку. Зараз народний депутат.
Дуже коротке запитання. А у нас це актуально ще? Я так, вибачте, грубо запитаю. Я просто не проти того. Я дуже позитивно до того ставлюся. При умові, чи не приваємо ми такі благими наміреннями, якими кудись щось вимушено. Чи це просто залишається, це крім популізму, тут є якась реальна основа за тим? От я за що просто переживаю? От єдине питання яке. Якщо є, то просто двома руками за, трьома, всіми.
Я хочу все-таки відповісти на таке зауваження. В бюджеті на 2015 рік відсутні були кошти за програмою державного фінансування молодіжного будівництва. Судячи з тих очікувань, які в нас є, дуже сумнівна перспектива отримання відповідних коштів на 2016 рік. Тобто фактично єдине джерело для можливого отримання пільгового житла для науково-педагогічних працівників – це, власне, було молодіжне кредитування. В умовах цього ми вирішили змінити і внести правки відповідні до Житлового кодексу з тим, щоб надати все-таки те право, і щоб єдине джерело для поліпшення житлових умов все-таки залишалося хоча б на такому рівні. Але це, звичайно, виходячи із тих можливостей, які будуть мати місце у житловому фонді відповідної територіальної громади.
Я хочу ще привернути увагу вас до висновку Мінфіну, бо там вказані ще інші програми, які ясно є недостатніми, але які є. Тобто вони нам вказують, от подивіться, передостанній абзац висновку Мінфіну, що в законі України про держбюджет на 2015 рік враховано Міносвіти і науки України за бюджетною програмою надання кредитів на будівництво і придбання житла для науково-педагогічних і педагогічних працівників за спецфондом 2,1 мільйона гривень. Крім того, Мінрегіонбуду має іншу бюджетну програму – державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво, реконструкцію та придбання житла за спеціальним фондом 39 мільйонів гривень. Тобто якісь програми є, але очевидно, що вони є мізерні і недостатні для вирішення тих проблем, які нам, перед якими постають педагогічні, науково-педагогічні працівники. Юлія Безвершенко хотіла взяти слово.
Так, я хотіла задати питання і маленький коментар. Тут ми розширяємо категорії до всіх педагогічних працівників, а також науково-педагогічних працівників. Відповідно до нового закону про наукову і науково-технічну діяльність, я сподіваюся, він буде підписаний, науково-педагогічний працівник від наукового працівника відрізняється тільки місцем роботи. Науково-педагогічний працює в вузі, тоді як науковий працівник – основне місце роботи, принаймні, є науковою установою. І виходить таким чином, мені не зовсім зрозуміло, чому ми молодих, наприклад, викладачів, які є науково-педагогічними працівниками, хочемо для них розширити, створити таку можливість, а для, наприклад, молодих вчених, яким так само не світить житло, не хочемо. Дякую.
Якщо це пропозиція розширити перелік категорій для отримання...
Це було б виглядало логічним, бо я ж кажу, тут тільки відрізняється місце роботи.
Не проблема розширювати. Якщо це пропозиція, можемо її врахувати?
Так. То що, є пропозиція тепер за основу в першому читанні? Цю поправку. Прошу.
Дозвольте, якщо ця поправка підтримується, я гадаю, що її треба підтримати, продублювати просто, то нам тоді до другого читання не буде що розглядати. Просто є речення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників. Так я розумію, так? Ваша пропозиція. Ми просто зараз тільки зробимо одне, шановні колеги, особливо... Буду вживати таке слово провінції, що ми будемо мати Київ ще в Києві. що черга тих, хто має право на отримання житла поза чергою, вона набагато більша, ніж загальна черга. Особливо з урахуванням того, що сьогодні учасники АТО, сім'ї загиблих і скалічених, вони мають право на позачергове отримання житла. І просто всі стали в чергу, да, поза чергою. Я думаю, що тут з точки зору такої перспективи можна було б підтримати, Лілія Михайловна, така пропозиція.
Це на суспільство, що...
Але ми розуміємо, що насправді, де-факто, ми збільшуємо кількість пільговиків, і це ніяк не забезпечено житловим фондом. То що? Я розумію, що в нас є... Три пропозиції. Перша пропозиція, яку озвучив Тарас Дмитрович, прийняти за основу і в цілому. Друга пропозиція – прийняти за основу. І третя пропозиція – прийняти за основу і в цілому з внесенням з голосу поправки наукових. Я правильно озвучила три пропозиції? За яку пропозицію будемо голосувати? За третю. Почекаємо Олексія Олексійовича. Так, добре. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. Так, шановні колеги, в нас ще є тут законопроект, і співавтором якого є Михайло Михайлович Поплавський, він має підійти. Так? Тому я пропоную зараз все-таки тоді розглядати законопроект про Державний фонд гуманітарного розвитку України. Реєстраційний номер 3597, авторство, колектив співавторів Томенко, Заліщук, Джемільов, Силантів, Галасюк, Крулько, Добродомов, Литвин, Шкрум, Черненко, Лещенко, Наєм, Береза, Рибчинський, Чекіта, Рябчин, Ляшко, Чубаров і Богомолець. Отже, для розгляду цього законопроекту також сьогодні беруть участь в роботі комітету генеральний директор мистецького арсеналу Заболотна Наталія Пилипівна і представник служби стратегії мистецького арсеналу Антон Дробович, оскільки вони також фактично належать до колективу співавторів, як ті люди, які ідейно розпрацьовували цей законопроект разом з народними депутатами. Я для представлення цього законопроекту надаю слово одному з співавторів Володимиру Михайловичу Литвину.
Шановна Лілія Михайловна, шановні колеги, я дуже коротко буду говорити, оскільки основним двигуном авторство ідеї цього законопроекту належить Заболотній і колективу людей, які, зокрема, є знаними у сфері культури України, і вони відповідне звернення підписали до президента України, починаючи від Андруховича Юрія, закінчуючи Чебикіним Андрієм, де пропонують піти на такий крок з огляду на те, що проблема гуманітарної сфери є вкрай гострою і коштів не вистачає. І що є така практика навіть у успішних країнах, зокрема в Великобританії, які мають відповідні фонди і реалізують безліч програм в різних сферах, від власної культури, закінчуючи спортом. Отже, пропозиція заснувати державний фонд, я наголошую, державний фонд гуманітарного розвитку. Чітко передбачено організація роботи цього фонду, який буде базуватися на громадських засадах, буде забезпечувати щільний контроль за надходженням і розподілом цих коштів публічно і гласно. Наповнення цього фонду пропонується за рахунок, так би мовити, податку на гріх або за рахунок соціальної лояльності від лотереї, а також від відповідних сплат виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів, тобто акцизного податку частину. Одночасно до цього закону передбачено пропозиції щодо змін до податкового кодексу. І зрозуміло, було б дуже добре, якби цей проєкт, власне, став законом і запрацював з наступного року. За скромними підрахунками, це дозволило б додатково мати
до 1,5 мільярда гривень на розвитку гуманітарної сфери, дозволило б реалізувати від 10 до 20 вкрай важливих і чутливих проєктів на грантовій основі. І ці кошти потрібні будуть фонду, власне, для старту, і вони потрібні на поворотній основі. Далі є такий розрахунок, що фонд може працювати успішно без такої повної підтримки, яка пропонується на стартових можливостях, на стартовому етапі, вибачте. Я ще раз хочу підкреслити з цього приводу, що це ті депутати, які встигли побачити і підписати цей законопроект, їх, в принципі, набагато більше. Закон доволі непростий, він буде викликати певну ревність і суперечки, оскільки є вже деякі інші пропозиції, але виносять такий вузькопрофільний характер. Головне науково-експертне управління виказало ряд застережень, які, очевидно, потребують свого розгляду за умови підтримки його за основу в першому читанні. І це коротко все. Я просив би шановних колег підтримати. Ми не є, на превеликий жаль, в цьому плані профільним комітетом. Профільний комітет вчора його одноголосно схвалив і пропонував Верховній Раді України прийняти позитивне рішення з цього приводу. Тут є запропоновані матеріали до презентації, вони дуже наглядні. Я думаю, що нема потреби їх зараз переказувати за браком часу. Лілія Михайловна, якщо будуть якісь такі запитання або уточнення, я думаю, що Наталія Пилипівна могла б коротко, а тільки коротко, Наталія Пилипівна, якщо дозволить голова комітету, якщо буде така потреба, дати пояснення. Дякую.
Дякую, Михайловичу. Шановні колеги, ви бачите, що ми пропонуємо рішення підтримати за основу. Ми не є профільним комітетом. За основу, тому що є деякі раціональні пропозиції від науково-експертного управління, які необхідно буде врахувати в цьому законопроєкті. Законопроєкт дуже доречний в тому сенсі, що ми знаємо, що сьогодні маємо інший законопроєкт, який стосується легалізації ігрового бізнесу. Ми маємо зараз в наших пропозиціях бюджетних зростання акцизів. І, відповідно, весь цей шкідливий, всі ці надходження від шкідливого бізнесу треба спрямувати в правильне русло. І цей законопроект певною мірою теж вирішує цю проблему. Я думаю, що ті, хто ще не знають і не дуже знайомі з цією ідеєю, можуть переглянути презентацію, але буде корисним також коротке слово Наталії Пилипівні як коментар до цієї презентації. Будь ласка.
Дякую, пані Ліля. Я хочу зазначити, що 3 роки ми працювали над розробкою цієї концепції соціокультурного розвитку. На прикладі 2 країн у Великобританії нам посол Британії British Council двічі влаштовували поїздки по вивченню досвіду, який там є досить вдалим. 20 років тому в парламенті Британії був прийнятий закон про державний фонд Good Causes, який мав бути компенсаторним, здійснювати діяльність, яка була би компенсаторним засобом проти шкідливого впливу, шкідливого бізнесу. У них найбільш шкідливим, соціально шкідливим вважається Національна лотерея Британії. За 20 років у соціокультурну сферу, культурну інфраструктуру, спортивні майданчики, освітні проекти було вкладено 40 мільярдів фунтів стерлінгів. За ці кошти побудовані десятки тисяч модернізовані музеїв, дитячих мистецьких шкіл. І навіть Олімпіада там на третину фінансувалася 12-го року з фонду Good Causes. Також до цієї, скажімо так, реформаторської ідеї ми додали і досить вдалий естонський досвід. 10 років тому в парламенті Естонії був прийнятий закон про створення фонду «Культурний капітал», який має також стабільне фінансування у вигляді відрахувань від соціально шкідливих видів бізнесу, якими є якраз азартний бізнес, бізнесу «Спектрі», і 3,5% у них відраховується на фонд «Культурний капітал» від акцизу горілки і тютюну. Вони надзвичайно задоволені, оскільки за цей рахунок розвивається культурна, соціальна, освітня інфраструктура, креативні індустрії, і вони є компенсаторним запобіжником, засобом. Вони створюють, створюючи таку соціокультурну інфраструктуру, вони створюють альтернативу для людини. І ти їй в казино сидіти чи піти в якісь культурні атракції, які відповідають потребам 21-го століття. Тобто ми знаємо, що у нас надзвичайно складна ситуація з соціокультурною сферою в країні. Закриваються десятки тисяч дитячих, юнацьких спортивних шкіл, закладів позашкільної освіти. І, ну, можливо, вам це неприємно чути, але у 28 тисячах сіл, тільки в 7 тисячах, 28 тисяч є таке поняття, як сільські клуби, які також не відповідають потребам сучасного суспільства. Ну і на Печерську, на жаль, будинки колишніх піонерів, культурні центри перетворилися вже фактично у сільські клуби. Держава отримує велику кількість культурної інфраструктури, яка фактично не використовує свій ресурс. А фонд якраз на проектних грантових засадах може реалізувати потреби, проекти, які будуть спонукати модернізації культурної, спортивної, освітньої інфраструктури. І ми з пані Лілією протягом, мабуть, півтора року консультувалися якраз, чим ми можемо бути корисні для освітньої сфери. Це, звісно, втілення тих освітніх проєктів, які неможливо втілити за державний кошт, коштом Міністерства освіти і науки. Це великі перспективи, ми вважаємо, чому саме ми, мистецький арсенал, цим зайнялися, тому що ми розуміємо, що за жодного президента, за жодного складу уряду неможливо до кінця добудувати, врешті-решт, ну, хоча б такий мистецький арсенал. В той же час з ландшафту культурного країни зникають такі поняття, як дерев'яні церкви 14, 15, 16 століття. У нас не реставровані замки, у нас великі потреби, пов'язані, проблеми пов'язані з новими гуманітарними викликами, як то важко поранені військовослужбовці, які потребують реалізації програм соціалізації, психологічної адаптації переселенців та інше. Дякую.
Дякую, Наталія Подопіна. Колеги, є запитання до проєкту? Немає. То я думаю, що ми готові до голосування. Так, хто за... Будь ласка, Максим Віталійович.
Вельмишановні народні депутати України, безумовно, така ідея є дуже привабливою. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що фактично в представленнях поки що йшлося про культуру. Водночас, як виходить з самої суті законопроекту, предметом діяльності фонду планується зробити гуманітарні ініціативи в широкому напрямку. Це культура, це освіта і наука, фізичне виховання і спорт, охорона здоров'я і соціальний захист громадян, інтереси дітей та молоді, забезпечення прав національних меншин, прав з особливими осіб з особливими потребами, сфера туризму. Більше того, законопроект розписує чітко, як витрачатиметься фінансування: 35% культури і мистецтва, 20% сфера освіти і науки за напрямками, 20% розвиток фізичної культури, 20% охорона здоров'я. При цьому встановлена структура керівних органів фонду, яка включає наглядову раду, яка формується з депутатів, представників громадських організацій і експертну раду з 15 осіб правління. Я хочу звернути вельмишановних на увагу народних депутатів. Ми щойно спільно підготували і ухвалили закон про наукову і науково-технічну діяльність, де, зокрема, щодо науки такі функції покладено на Національний фонд досліджень, де лише щодо однієї вузької сфери ухвалено значно складнішу процедуру формування механізму прийняття рішень, фактично ж йдеться рішення щодо грантової підтримки, щодо лише однієї сфери науки. От в рамках, виходячи з тих дискусій, які точилися у нас навколо цього закону, я дуже боюся, що запропонований механізм 15 експертів і наглядова рада і правління в такому складі просто не дадуть змоги, скажімо, в сфері науки ухвалити якісні і потрібні рішення, і ці гроші дуже добре, що скеровуються в сфері науки, але будуть витрачені, скажімо, не на найбільш ефективний спосіб. Відтак, якщо йтись про сферу науки, то я б, скажімо, можливо, поклав би функції адміністрування додатково цих коштів на той національний фонд досліджень, який ми так добре з вами спільно прописали. Якщо йдеться про медицину, там, очевидно, виникнуть свої інші питання. Якщо йдеться про національні меншини, очевидно, свої. Відтак, ідея, безумовно, добра, але я переконаний, що цей законопроект потребує дуже серйозного доопрацювання, оскільки в такому вигляді він би працював би справді легко і без проблем, який би він стосувався лише сфери культури. Але завдання більш масштабне, а оскільки це завдання більш масштабне, то, очевидно, і механізм мусить бути прописані значно краще, бо в такому вигляді, смію стверджувати, ефективно воно працювати не може, принаймні, щодо названих мною сфер, я не говорю тут про культуру. Відтак, Міністерство освіти і науки, і позиція полягає в тому, що документ потребує суттєвого доопрацювання. Дякую.
Будь ласка.
Я хочу єдину репліку. Ми пройшли велике громадське обговорення, починаючи з 2 липня по початок грудня. Ми тричі листом зверталися офіційно до Міністерства освіти, і це єдине міністерство, яке нам не дало відповіді. Нам навіть дало відповідь Міністерство культури, яке у свій час хотіло фонд культури, а сьогодні воно хоче фонд кіно, державний фонд кіно. Так що, ви знаєте, тут настільки багато вкладено тем, і вчора ми пройшли величезний комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, де були закумульовані декілька міністерств, було багато депутатів присутньо, незважаючи на головних членів комітету.
Дякую. Пропозиція наша така – прийняти цей законопроект за основу, тому що він потребує доопрацювання, як з точки зору зауважень науково-експертного управління, так і з точки зору погоджень самої системи і конструкції цього фонду і прийняття рішень. Наша пропозиція Комітету з питань освіти і науки, прислухаючись до Міністерства освіти і науки, якнайшвидше Міністерство освіти і науки надати свої пропозиції до 2 читання цього законопроекту, щоб ми їх відповідним чином врахували. Прошу занести це до протоколу. Отже, я пропоную голосувати, власне, в такому формулюванні прийняти за основу з дорученням Міністерства освіти і науки підготувати пропозиції до 2 читання. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Шановні колеги, ми далі рухаємося по порядку денному. Так. Отже, розглядаємо зараз відсутність Михайла Михайловича, його законопроект, чи будемо розглядати Селмі спочатку? Тому що багато є запрошених, які пов'язані з Селмі, так? Добре, тоді всі, хто запрошений на розгляд питання, воно стоїть в цьому порядку денному 5-м, про реалізацію пункту 4.4.7 Постанови Верховної Ради України від 11 лютого 2015 року за номером 182.8 щодо відновлення виробництва ВАТ «Селмі». Доповідає Максим Віталійович Стріха.
Лілія Михайлівна, вельмишановні народні депутати України, я спробую бути максимально стислим. Але мушу, однак, нагадати, про що йдеться. ВАТ «Селмі» – це єдине на теренах колишнього Радянського Союзу підприємство, що спеціалізується на виробництві наукових приладів вищої категорії складності, просвічуючих та растрових електронних мікроскопів, макспектрометрів, вакуумної апаратури, і яке при цьому володіє чи володіло повним технологічним циклом для серійного виробництва цих приладів. Як учений, можу засвідчити, що й досі ці прилади, де вони збереглися, працюють і дозволяють здійснювати дослідження на найсучаснішому науковому рівні. На жаль, в грудні 2001 року контрольний пакет акцій «Селмі» було придбано Федеральним державним унітарним підприємством виробниче об'єднання «Електрохімічний завод» Російської Федерації. Протягом тривалого часу діяльність російських акціонерів призводила фактично до поступового погіршення показників діяльності підприємства, яка з 2002 року зробилася збитковою, а з вересня 2009 року роботу «Селмі» було призупинено. На сьогодні щодо ВАТ «Селмі» порушена справа про банкрутство, і та за клопотанням комітету кредиторів введено процедуру санації товариства, термін якої завершувався в вересні поточного року. На жаль, водночас судом план санації не затверджено, і інвестора для реалізації плану санації не визначено. Водночас мусимо наголосити, що потенційними споживачами продукції «Селмі» є головним чином вищі навчальні заклади на наукові установи, які сьогодні, ви знаєте, перебувають в Україні не в кращому фінансовому становищі, що погіршує перспективи вирішення цього питання. Відтак, єдиним реальним сьогодні джерелом інвестування у «Селмі» для вирішення питання залишаються кошти державного бюджету, які можуть бути скеровані для цієї мети. Судом на сьогодні визнано вимоги кредиторів на загальну суму 43,87 мільйона гривень. До складу кредиторів включено 4 осіб. Це ПАТ «Акціонерний комерційний промисловий інвестиційний банк» в особі відділення ПАТ «Промінвестбанк» у місті Суми. Кредиторська вимога 8,46 мільйони гривень. Відкрите акціонерне товариство «Виробниче об'єднання електрохімічний завод». Кредиторська вимога 8,86 мільйона гривень. Сумський державний університет. Кредиторська вимога 1,14 мільйона гривень. Та фізична особа Горяний. Кредиторська вимога 69 тисяч гривень. Господарський суд Сумської області 25 листопада, тобто менше ніж місяць тому, ухвалив, на щастя, продовжити строк процедури санації до 27.01.2016 року, тобто у нас з'явився зайвий, хоч і дуже невеликий резерв часу. Міністерством освіти і науки України запропоновано як можливий механізм вирішення питання повернення ВАТ «Селмі» у державну власність. Для отримання контролю держави в комітеті кредиторів необхідно вирішити питання погашення кредиторської заборгованості принаймні двох суб'єктів – це ПАТ «Акціонерний комерційний промисловий інвестиційний банк» та Сумського державного університету з відповідною переуступкою цими кредиторами своїх прав вимоги за заборгованістю. Для цього в державному бюджеті має передбачено бути 9,6 мільйона гривень. Але це дасть можливість підготувати та затвердити план санації «Селмі» з відновленням виробництва та забезпеченням погашення вимог інших кредиторів за рахунок прибутку підприємства від його відновленої діяльності. Представлення інтересів держави в Комітеті кредиторів Міністерства освіти і науки запропонувало покласти на Інститут прикладної фізики НАН України, який розташовано у місті Суми, директор якого тут присутній, і його представники, власне, сьогодні цього інституту виконують основний тягар в ініціативній робочій групі з відновлення діяльності «Селмі». Міністерством було проведено відповідні наради з співвиконавцями завданнями та представниками ініціативної групи підприємства. Було відзначено, що зважаючи на значний виробничий потенціал і все ще наявні висококваліфіковані кадри, на ВАТ «Селмі» при вирішенні питання погашення боргів може бути розгорнуто виробництво нової наукоємної продукції, зокрема, і, що важливо, сучасних технічних засобів навчання з природничих дисциплін, ви знаєте, яке значення цього, діагностичного обладнання для ранньої діагностики онкологічних, серцево-судинних і неврологічних захворювань, апаратури і комплектуючих засобів для потреб атомної енергетики. Міністерство освіти і науки спільно з співвиконавцями опрацювало матеріали та документи щодо стану справ, дії акціонерів тощо. В липні цього року міністерство здійснило узагальнення пропозицій потенційних споживачів продукції ВАТ «Селмі», яке свідчить про значну потребу в ній. Ця потреба підтверджена листами, які наявні в міністерстві, понад 80 наукових установ і вищих навчальних закладів, і згідно з опрацьованих пропозицій складає понад 2 мільярди гривень. Для виконання рішення Верховної Ради Міністерства України, освіти і науки України звернулися до Кабінету міністрів з пропозицією доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з нашим міністерством. Проблема в тому, що Селмі перебуває не в віданні нашого міністерства, а в віданні саме Міністерства економрозвитку і торгівлі. Я наголошую, це дуже важливий для нас бюрократичного погляду пункт. Разом з іншими міністерствами розглянути запропонований нами механізм. Іншого, на жаль, ніхто сьогодні не запропонував повернення Селмі в державну власність і передбачити в державному бюджеті України названі вищі необхідні кошти. Відтак, міністерство подало відповідні пропозиції в проєкті рішення комітету, які на цей момент в цьому проєкті рішення враховано. Дякую за увагу.
Дякую. Шановні колеги, я хочу представити всіх тих учасників засідання, які приїхали і прийшли до нас саме з цього питання. Отже, на обговоренні цього питання присутній директор Інституту прикладної фізики НАН України Володимир Юхимович Сторішко, головний інженер Інституту прикладної фізики Григорій Павлович Гордієнко, керівник санацією, керівник ВАТ «Селмі» Роман Юрійович Лопаткін. Ви не керівник санації, отже, це помилка, так? Керівника санації немає. Ви керівник ВАТ «Селмі». Прошу представитися, яка ваша посада? Там включити мікрофон потрібно.
Я завідувач науково-дослідного центру навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України.
Вибачте, будь ласка, це помилка зроблена секретаріатом при підготовці документів. Мер міста Суми Олександр Миколайович Лисенко. Заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Іван Семенович Воршош. Виконавчий директор корпорації Національно-науковий центр наукового приладобудування Олександр Васильович Моруса. Є Олександр Васильович тут? Олександр Васильович, приєднуйтесь, там за дверима ви ж не будете мати слова. Так, заступник директора департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Віктор Миколайович Кушка. Начальник управління з питань договірної діяльності та менеджменту Фонду державного майна України Юрій Валентинович Нікітін. Заступник директора департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Михайло Михайлович Малашок. Головний спеціаліст відділу реорганізації та майнових відносин департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Владислав Іванович Абрамов. І директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОНУ Віктор Сергійович Шовкалюк. Віктор Степанович, вибачте, будь ласка. У нас тут є ще зайве місце біля мікрофону. Я би просила, там сидить представник Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Я прошу вас сісти біля мікрофону. Так, дякую. Дякую, шановні колеги, я надаю слово для представника. Так, але спочатку, ви ж спочатку... А, ви останні хочете, бо я вважала, що вам треба представити проєкт нашого рішення. Іване Григоровичу, як вам зручніше? Тобто в нас є проєкт рішення, я привертаю увагу всіх народних депутатів, які будуть приймати рішення, ось тут є текст цього проєкту, і тому Іван Григорович Кириленко курує це питання... Ви хотіли б зараз представити чи пізніше?
Ми третій раз заслуховуємо це питання. Третій раз. Бачимо, що таку нараду, це зараз засідання комітету, таку нараду зібрати після прийняття постанови Верховної Ради України. Зараз постанови згідно нової конституції, нової старої, вони обов'язкові до виконання, це вже ж не факультатив. Зібрали б таку нараду, розібрались. Росіяни-власники, головні кредитори, розкрали завод. Вивезли краще обладнання вже в Росію. Вони свідомо банкрутували це підприємство, свідомо знищували унікальну річ в Україні, щоб Україна була деморалізована і, як кажуть, лишилась цієї можливості давати унікальні прилади для своєї науки і так далі. Ніхто нічого з цього приводу не зробив. фонд державного майна. Друзі, скільки сигналів було в фонд державного майна? Інвестзобов'язання, головний інвестор виконує чи ні? Ні. Забрали негайно підприємство державну власність. Скільки років пройшло? Вони зараз будують своє підприємство на Уралі. Це все не написано тут, але ж ми це знаємо, це все. Мін'юст. Зустрічний позов. У них позов на 40 мільйонів. У нас позов може бути на 40 мільярдів. На любу суму, за рахунок унікальності. Де цей позов? Друзі, це все на елементарній нараді в Кабінеті міністрів. Врятували підприємство, виставили зустрічний позов такий, що мало не покажеться, і повернули підприємство в державну власність. І своїм банком на 9 мільйонів, в банках проблемних кредитів сьогодні, друзі, цифри не хочеться називати, трильйонів цих. З банком домовили за реструктуризацію на 10 років, для нього 9 мільйонів – це так, стіл накритий один раз. І пішли працювати. Заявки на 2 мільярда щорічно. 9 мільйонів гривень. Да, в банку заборгованість. Який бюджет? В якому бюджеті передбачати цю суму? Ви розумієте прекрасно, що неможливо передбачити. Це все за столом наради в Кабінеті міністрів. Або в хорошому міністерстві. Нагаду проводимо ми. Ну, ми можемо заслуховувати, ми не можемо наряди давати тут. У нас вже рішення прийнято було Верховною Радою. Його треба просто виконати. Зацікавлені люди тут присутні, возі не там, і підприємство завтра прикаже довго жити. Воно вже приказало довго жити. Будемо потім імпортувати це все? А інакше як будемо навчати? А інакше як будемо діагностувати і так далі, і так далі? Будемо купляти за валюту? Лірія Михайловна, є пропозиція заслухати все-таки вже. Проєкт рішення тут написано те, що запропонувало Міністерство освіти і науки, але воно не головне тут, не головне. Не головних я назвав. Міністерство економіки в першу чергу повинно бути зацікавлено. Фонд державного майна теж, Мін'юст теж. Захист національних інтересів. Ось що стоїть в основі всього. Давайте заслухаємо, Юрія Михайловна. Ну.
Будь ласка, запитання.
Просте запитання. А хто, коли і за яких обставин продав контрольний пакет акцій в Селмі? Ні, я це... Але хто? Як, за яких обставин? Ну, хтось вирішив це питання?
Будь ласка, хто готовий дати пояснення?
Так, будь ласка, ну, питання, воно було приватизовано, тобто це був процес приватизації, він проходив, починаючи з 96-го року і завершився продажем цього пакету акцій у 2001 році. Тобто це було більше 14 років тому назад. Здійснений цей продаж, воно не було стратегічним підприємством, наскільки відомо, з тих матеріалів, які є на сьогоднішній день. Продаж проходив на конкурс.
От бачите, воно не було стратегічним, а зараз розглядається на комітеті Верховної Ради там п'ятий чи шостий раз. От розумієте, просто не зрозуміло. Тоді продали, довели до банкрутства, а тепер держава повинна вирішувати це питання. Ну, це ж просто от, ну, за рахунок.
Підприємство було в переліку стратегічних підприємств України.
Ну, на сьогоднішній день питань щодо процедури самої приватизації ми дійсно перевірили. Ну, тобто те законодавство, яке діяло на той час, воно, ну, процедура відповідала тому законодавству, яке було. Тобто на сьогодні зробити висновок, що сам процес приватизації був невірно проведений, ну, юридичних підстав для цього, на жаль, немає.
Гаразд. Ви бачили проєкт нашого рішення?
Так, бачили проєкт рішення. У фонду нема заперечень. Ми підтримуємо і готові, якщо необхідно, надати колегам із Мінекономіки, із Міністерства освіти допомогу, яка може бути надана. Тобто я б хотів вже особисто звернути увагу, прочитавши проєкт рішення, що треба ще, напевно, вирішувати питання не тільки заходу у комітет кредиторів, оскільки це перше може бути шаг, але оскільки мова йде про відновлення його платоспроможності, тобто виходу із процедури банкротства в подальшому, то якщо воно за рахунок державних коштів вийде, щоб не вийшло так, що у нас акціонер, який є на сьогодні, володіє контрольним пакетом, це поки що резидент Російської Федерації, відновив свій контроль над цим підприємством, то це питання також повинно бути вирішено в плані підготовки до відновлення, тобто до заходу держави.
Добре, а в який спосіб це можна зробити, на вашу
Ну, так сходу, я відверто кажучи, той механізм, який колеги запропонували, прочитав тільки зараз, так сходу важко сказати, але треба подумати, я думаю, що такий механізм.
Тобто ви декларуєте, що ви можете допомогти? Це...
Ну, ми готові допомогти, ми, якби, інформацію всю, яка у нас була, ми колегам надали, вони зрозуміли, що через механізми, які є стосовно повернення там об'єктів, які були приватизовані у державну власність, які передбачені законодавством про приватизацію, на жаль, неможливо здійснити таке повернення. В будь-якому випадку, якщо ми навіть, ну, будемо намагатися знайти такий там якийсь зачіпку, механізм для цього, ми не отримуємо того результату, який би бажали, оскільки ми станемо максимум акціонером, який на сьогодні фактично не буде здійснювати будь-якого впливу на діяльність цього підприємства, оскільки в процедурі санації всі акціонери відсторонені фактично від управління підприємства. Ось в чому справа.
Зрозуміло, дякую. Володимир Юхимович.
Сатом, якому належить це підприємство, протягом цього часу він доручив Уралприладу переносити виробництво на цей завод, маючи доступ до документації. До речі, при приватизації не була врахована інтелектуальна власність, яка складає набагато більше, ніж ті станки, будівлі і так далі. Воно було виведено із складу цього підприємства. Значить, на останньому засіданні суду, Росатом дав доручення своєму представнику голосувати за термінову ліквідацію цього підприємства. І маючи контрольний пакет в цьому раді кредиторів, тільки завдяки позиції обласної адміністрації міськради вдалося відтермінувати прийняття цього рішення. І воно відсторонено на 27 на січня. Але якщо не вдасться виконати цю постанову, яку пропонує Міністерство освіти, 27 січня вони ліквідують. Я очолюю міжвідомчу раду з наукового приладобудування при президії Академії наук. Інститут прикладної фізики, він є членом Міжнародної асоціації виробників технічних засобів навчання в Базелі. Тобто ми маємо фахову оцінку ситуації, можливість відновлення цього виробництва. Національна академія наук провела низку переговорів з провідними компаніями-фірмами, які згодні зайти, але у випадку, якщо підприємство буде повернено державі. Ніхто не хоче займатися цими боргами. Це фірми такі: General Electric, всесвітньо відома фірма, Ariane французька, всесвітньо відома фірма. Значить, проведені переговори з Китайською асоціацією ядерної індустрії і таке інше. Потрібно прийняти, на наш погляд, цю постанову, але я хотів би просити комітет, враховуючи те, що сказав Іван Григорович, має залишитись пункт, адресований Кабінету міністрів, щоб Кабінет міністрів здійснив необхідні заходи щодо виконання постанови Верховної Ради. Тому що якщо ми тільки обмежимося цими двома пунктами, які там є, Кабінет міністрів разом з дуже шанованим Міністерством економіки Мінфіном, вони умиють руки. Тобто треба, щоб Кабінет міністрів виніс питання на належний рівень. Я нагадую, що є доручення Гройсмана виконати постанову в повному обсязі, є доручення Яценюку, але, на жаль, воно нічого не виконує. Тому ми маємо досить... Я дуже вдячний Міністерству освіти, який виконав величезну роботу. І ми тісно працюємо з міністерством. Ми вдячні міськраді, вдячні Сумській обласній адміністрації. Тому ми працюємо в єдиному ключі. Тому в мене прохання все-таки прийняти рішення, яке б дозволило виконати постанову Верховної Ради.
я перепрошую, у мене питання до вас. А чи є гарантійні листи від потенційних інвесторів, які ви назвали? Дякую.
Значить, є протоколи, які низка нарад була під керівництвом Бориса Євгеньовича Патомна з представниками цих фірм, але це протоколи, із цих протоколів свідчить, що вони вгодні заходити, але гасити борг ніхто з них не буде.
Шановний Іван Григорович, шановні члени комітету, шановні присутні, я хочу сказати, що наша позиція, вона, я повністю підтримую позицію Володимира Єфімовича, він чітко розказав про ситуацію, яка зараз створена на заводі. Я хочу сказати, що після того, як я приступив до своїх обов'язків, це півтора року тому, то першими нашими рішеннями це було звернути увагу на ті підприємства, які сьогодні знаходяться в складному ситуації в нашому місті. І одним із цих підприємств є сьогодні Вацилми. Тому ми включилися в підтримку, ми зверталися також до суду і, в принципі, за нашою підтримкою, за співпрацею з профспілками, ми призупинили процедуру банкрутства і все ж таки направили її і продовжили процедуру санації. Тому що, якщо для мене, як для міського голови, то дійсно мені треба погашати заборгованість по заробітній платі, яка щомісячно збільшується на 100 тисяч, це охорона і утримання цього об'єкту. І на момент всього терміну процедури, яка відбувається, процедури банкрутства і санації, то це десь 8,6 мільйонів за весь термін 10-річний, я так розумію, давності, так, скільки це відбувається. От, але закрити це питання можна шляхом банкрутства і зупинити, розрахуватись якимсь чином, там, продажею майна і всі інші процедури, розрахуватись по заробітній платі з колективом, з працівниками колишніми. Але це не вихід із ситуації, тому ми все-таки разом дійшли до цього, щоб рішенням суду було призупинено, апеляційного суду призупинення рішення Сумського суду щодо подовження процедури в вигляді того, щоб продовжилася процедура санації. Чому? Тому що ми бачимо, що є можливості, якщо залишиться хоч 1% можливості розвитку і відновлення виробництва на цьому підприємстві, ми будемо підтримувати всіми можливими нашими повноваженнями розвиток інвестиційної програми, яка представлена, але дійсно ще немає гарантійних листів. І ми також задавали це питання, тому що інформація і Areva, і General Electric, і Alcor Technologies, вони сьогодні звертаються, і китайці також сьогодні інтересуються. Але коли дізнаються, хто є власником 51,46% контрольного пакету, то дійсно, мабуть, у них це зникає. Тому ми підтримуємо пропозицію щодо погашення заборгованості, і в цьому ми готові, тому що свою частку вкладати, тому що підприємство знаходиться на 8,5 гектарах, і воно має заборгованості по сплаті за землю. Ми готові розтерторизувати, звільнити, погасити або анулювати зовсім ці можливості, якимсь чином рішенням Сумської міської ради зробити всі можливі і неможливі речі для того, щоб залишити хоч якийсь відсоток можливості роботи цього підприємства. Це наша позиція.
Дякую, Олександр Миколаївич, зрозуміло. Ще Іван Семенович, ви хочете щось сказати? Теж включіть мікрофон, будь ласка.
Я хотів би звернути увагу на те, що вже говорили мої колеги-попередники. Звичайно, ми зацікавлені в збереженні цього підприємства. Я хотів би дещо історії просто нагадати за інформацією сьогодні наявної у нас, підтвердженої Службою безпеки України. Власне, входження Російської Федерації у склад акціонерів і та процедура, яка відбулася більше ніж 14 років тому, була основна мета – це те, що знищити найсерйознішого конкурента на території колишнього Радянського Союзу. Тобто вони викупили, вивозили таке більш потужне і серйозне обладнання, але тримали його, пробачте таке слово, на підсосі. Тобто тримали майже на балансі, а навіть нижче. Головна була мета знищити конкурента, це правда, і досі вважається наш фаховий рівень наших науковців, він на порядок, якщо не на декілька порядків вищий, ніж конкурентів Російської Федерації. Жодних звернень з боку головного акціонера, росіянина, так, з приводу поліпшення роботи, реструктуризації боргу і що-небудь зовсім немає. Тобто абсолютно відсутнє бажання втручатися в економічну діяльність. А це, як на мене, свідчить про те, що Росія напряму зацікавлена в знищенні сьогодні нашого промислового гіганта, якщо говорити про Сумську область. Безумовно, всі заходи, от останні два роки, я можу підтвердити, також долучитися до своїх моїх колег, що ми мали перемовини з китайцями, французами, американцями, які абсолютно зацікавлені в роботі, особливо їх цікавить наш науковий потенціал і досвід. Але будемо об'єктивними, що географічна віддаленість від кордону з Росії також грає свою роль, бо ми декілька десятків кілометрів від Росії, саме цей завод у Сумах. Ну, інше, що з боргами, звичайно ж, справжній нормальний інвестор не планує чиїсь борги погашати, тому, звичайно, на жаль, без підтримки держави сьогодні виходу ми, на жаль, не бачимо. Я хочу сказати, що правдами і неправдами ми тягнемо цей процес ліквідації, санації шляхом, вже ж пробачте, так, між законними методами, коли змінюємо керуючих санацій, якось там відтерміновуємо з якихось питань, але цей процес, на жаль, він не може бути вічним, колись йому все-таки прийде кінець. І він, я за останні два роки можу говорити, що десь вже буде десятка звернень, я абсолютно вдячний академікам і всім іншим людям, які цим десятки років займаються, бо я бачу, наскільки вже енергії і часу покладено. І принагідно хочу подякувати, бо, власне, тільки ваш комітет настільки щиро і духовно, душевно до цього долучився. Ми маємо відповіді, на жаль, не дуже позитивні з інших комітетів міністерств, в тому числі Міністерства економіки і інших, де вони не бачать перспективним цей проєкт. Відбулися сухою відпискою, і це, на жаль, це правда, ми також мусимо це констатувати.
Дякую. Будь ласка.
Це Росія, 51-96. Шість основних в Україні.
Володимир Михайлович, решта була продана фактично по пільговій підписці. Це працівники і керівники цього підприємства, але цей процес проходив 94-98 рік. Ну, доступу до реєстру, оскільки воно знаходиться в стані банкрутства, я думаю, що немає сьогодні ні у кого.
При процесі приватизації інтелектуальна власність не була врахована і не обрахована. Тобто на балансі цього підприємства ця інтелектуальна власність фігурує на смішну цифру, там 100 тисяч, щось таке. Її вартість більша, ніж все, що там ото рухоме нерухоме. Вона не була врахована при приватизації. Документація завдяки СБУ при підтримці обласної адміністрації опечатана, і вона зберігається. Значить, загроза велика. Цінність цієї документації, я вам скажу, росіяни будували в Китаї нещодавно завод по збагаченню урану. І вони запропонували мас-спектрометри уральські, які вони злизали з Сумського. Китайці приїхали, подивилися, сказали, ми їх брати не будемо, продайте ті, що у вас є. А їх стоїть 500 штук на ядерних комбінатах Росії. І Росатом змушений був звернути Суми. І на коліні зробили ці два мас-спектрометри, поставили в Китай. І китайці виявили задоволеними. Зараз вони зацікавлені в тому, щоб встановити прямі контакти. Тобто інтелектуальна власність не була врахована. І не обрахована. Ну це свідомо було зроблено, тому що вона величезна. Значить, я вам скажу, що одну хвилину. Значить, Росія робила спробу налагодити в Москві виробництво електронних мікроскопів. Інститут прикладної фізики в Москві, йому було доручено освоїти виробництво електронних мікроскопів. Вони не змогли цього зробити, тому що на цьому підприємстві був науково-дослідний інститут, 700 чоловік. Це в світі всього 6 фірм, які це можуть робити. Є величезний колектив, який зараз займається заробітками. До речі, в Каліфорнії, в Силіконовій долині, зараз сидить група цих розробників, ремонтують наші прилади в Каліфорнії.
Так, дякую, Володимире Юхимовичу. Запитання? Чи я хочу Міністерство економіки, щоб поділилося, тому що вони ж... Давайте послухаємо Міністерство економіки, бо до нього вже не один раз зверталися, так, ті, хто виступали. Будь ласка, яка ваша позиція?
Так, доброго дня, Лілія Михайлівна, доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, шановні присутні. Спочатку таке невеличке запитання до доповідача. Професійно, з якого часу Міністерство економічного розвитку і торгівлі стало власником або органом уповноваженим управляти ВАТ «Сагмі»? Ну, була така бюрократична просто, ну, тільки що наголос такий, що ми як орган управління. Це не я так.
Значить, Міністерство економічного розвитку, безумовно, не є органом управління цього підприємства. Але в момент приватизації це підприємство належало до відання Міністерства промполітики, до якого перейшли повноваження, і зараз підприємство діє в сфері тих відносин, щодо яких головним органом центральної виконавчої влади є саме Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Якщо я не точно висловився, я прошу вибачення.
Добре, дякую. Тоді, ну, позиція якби зрозуміла, майже половина з присутніх вже були на цьому підприємстві, але Мінекономрозвитку ні одного працівника ще навіть не бачили, як воно виглядає. Тобто зразу нас, ну, включати в головою шапку, ну, дуже вдячний і народному депутату, що висловили, що, ну, це не є комітетом питання наразі, на сьогодні. Мали б уже хоча б раз би 10 там зібратися в міністерствах і розібратися. Але разом з тим.
Я перепрошую, уточнююче питання за одне. Ви отримували наші рішення, рішення
так,
комітету з питань
опрацьовували
освіти
і опрацьовували питання, які...
А то, що рішення, що було рік назад, ви отримували? Таке саме. Я перепрошую, ви зараз не були. А де ви були рік назад? Можна ми так, як по-одеськи спросимо, да? Ви в трамваї сиділи і стояли? Ну, де ви були рік назад, коли
рік
було
назад
рішення?
Був.
Таке саме рішення було нашого Верховної Ради, комітету, по тому питанню. Просто так, може ви просто два тижні працюєте, я не знаю, тому я так
ні,
на всякий випадок запитаю.
Ну, рік назад ще був і Мінпромполітики, там ще було, і агентство держмайна, два роки тому назад. Тому.
Рік назад, новий парламент, оцей, приблизно в той самий час, то такий дежавю, день сурка. Ми вже це питання точно в такому складі обговорюємо з тими ж майже, трошки інші учасники, був ще там керуючий санацією, був ще якийсь, ми обговорюємо те саме. Просто воно вже рік назад було, ну, буквально один в один. От просто ми, вас не було. Ми, я просто хочу уточнити. Ви рішення комітету рік назад отримували, так чи ні?
Ми вже є. Так, отримували, ми вже є.
Що ви зробили з того часу? Будь ласка, от мене цікаво. Хтось з вас, ви кажете, вам року не вистачило, щоб побувати на заводі. Наскільки я розумію, так? Ну, з точки зору логіки, елементарний. Рік пройшов, ви на заводі так і не з'явилися. Кажете, що це далеко їхати. Тут всі майже були, крім вас. Що ви зробили?
Ми опрацьовували питання на бумазі.
Тобто ось, не зробили я... нічого. Давайте будемо.
Зараз
давайте...
нам доповідять.
Доповідаю. Оскільки бюджетом України передбачено, особливо Міністерством економічного розвитку, передбачені поїздки лише по тих питаннях, які йдуть відносно Мінекономрозвитку, ми туди їздили.
Це до чого відносно? Є... А тоді що ви зараз робите тут?
ВАТ «Сагмі» не є підприємством, підпорядкованим до Мінекономрозвитку. Разом з тим є рішення, ми його продивилися, опрацювали разом з піввиконавцями. І взагалі по пропозиції по рішенню Комітету Верховної Ради, так, ми підтримуємо, разом з тим наголошуємо, що Мінекономрозвитку, якщо вже поставили як головним виконавцем, то, ну, напевно, вже треба у Мінекономрозвитку збиратися і вирішувати це питання і не через комітет, не по самому протоколу комітету. По-друге, ну, до пункту 3.2. Здійснити заходи щодо затвердження плану санації ВАТ «Сагмі», передбачивши в ньому заходи з відновлення виробничої діяльності. Зрозуміло. Але здійснити заходи затвердження кому? Кабінету міністрів затверджує план санації, як на мене, то, по-моєму, господарський суд, у відданні якого є справа про банкрутство. Тому ми можемо тільки розробити план санації та внести його на розгляд комітету кредиторів, який є головним у процедурі банкрутства на даний час.
Тобто оця, оцей лист, який ви надіслали на Сумську обласну державну адміністрацію, він був надісланий 14 лютого 2015 року. Ну, це просто констатація факту, така реальна бюрократична відписка.
Так, то була констатація факту, реальна бюрократична відписка.
Як ми це будемо міняти? У вас є пропозиції? Ну, от ви бачите з своєї точки зору, як це міністерство, так, якому ми зараз доручаємо відіграти головну роль, так, і підготувати фактично план виходу з ситуації. Ви зможете це зробити чи ні?
За участю Міністерства фінансів, за участю керівника санації, за участю присутніх ми зможемо це зробити.
Зрозуміло. У нас є ще також представник Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Висловіть, будь ласка, свій погляд на цю проблему.
Ну, ми зазначили, шановна Юлія Михайловна, шановний депутат, шановний присутній, ми зазначили, що номенклатура пилотів, яка вироблялась на цьому підприємстві, не входить до і не використовується на об'єктах ядерної енергетики України. Але в випадку, якщо номенклатура була розширена, ми розглянемо можливість використання цих приладів в галузі. Я поясню нашу позицію з точки зору техніки. Та номенклатура виробництва приборів, які б виробляли це підприємство, використовується в переробці ядерних урану і його збагачення. На Україні нема технологій і нема виробництва по збагаченню урану і виготовлення ядерних паливних таблеток. Тому, якщо буде налажено виробництво з забезпечення екологічних контролю за викидами атомних електростанцій, це лінію приборів ми можемо використовувати, приладів можемо використовувати в ядерній енергетиці.
Енергетичній стратегії України до 2030 року прописано будівництво в Україні заводу з виробництва ядерного палива. Без цих приладів, без цих технологій це неможливо зробити. Ми підписали два контракти місяць тому з китайцями, з провідним Національним інститутом атомної енергетики, який зараз це робить в Китаї. Тому, якщо буде прийнято рішення про будівництво заводу, будівництво Азаро перерізав червону ленточку з Росатомом. На жаль, цей контракт не був реалізований. Зараз ведуться переговори з Вестенгаус. Правильно я кажу?
Ні.
Ну, не знаю.
Пояснюю. На сьогоднішній день постанова Кабінету міністрів і будь-які контакти з Російською Федерацією з будівництва заводу припинені. Що Вестенгауза? Ми оттуда отримуємо готову продукцію. Американська сторона не готова передавати нам свої технології. Третє. Що циркониєвого производства? В Україні є свій цирконій, але цирконі виробництво знаходиться в тій же ситуації, яке знаходиться підприємство, яке ми зараз розглядаємо. І якщо навіть ті заходи, які зараз здійснює Міністерство топлива та енергетики України, ми зробимо, то ми будемо отримувати 150 кілограмів ядерного цирконію. Це інше, це цирконій, ну так можна називати, використовується в народному господарстві. Господарці, прошу пробачення. Ядерний цирконій це буде потрібно тільки в тому випадку, якщо ми наладимо чи випустимо завод виготовлення ядерно-паливних збірок.
Розумієте, навіть з моєї точки зору, я ж не сиджу у Кабміні, розуміючи, що треба з бюджету віддати, прошу позбутися, так? Все зрозуміло. Віддати і гасити цю заборгованість за рахунок державного бюджету, якщо немає чіткого плану, як буде розвиватися і заробляти гроші, і для чого нам потрібен розвиток цього підприємства, дуже складно. І мені особисто це не вистачає в нашій аргументації. І я дуже прошу представників адміністрацій місцевих, бо ви зацікавлені в тому, щоб оживити це підприємство, вирішити з ним проблему. А також Національну академію наук, щоб розробити цей реальний план. Тому що, от подивіться, ми слухаємо Міністерство енергетики, основні ваші аргументи підважуються, що це дуже довгострокова якась десь перспектива. А гроші треба дати з цього бюджету, з якого ми зараз от вириваємо на насущні потреби кожну копійку. Тому, колеги, підтримуючи вас всіляко, нам потрібен реальний план, який ми можемо додати до цього рішення комітету. Для того, щоб переконувати Кабінет міністрів, щоб вони мали дані про те, що дійсно це почне працювати, якщо вони вкладуть ці кошти.
Шановні колеги, я, ну, перше, я просто хочу повернутися в історію, щоб всі зрозуміли, да? От 2001 рік. Чому тоді питання в Верховній Раді не розглядалось щодо продажу стратегічного пакету? Оце перше питання. Розумієте, таких кейсів в історії України дуже велика кількість. Ну, наприклад, в Херсоні там ВАТ, нафтопереробний там завод. Наприклад, чи хлопчатобумажна фабрика, де 30 тисяч осіб працювали. І так далі, і так далі, і так далі. Я з Лілією Михайловною тут погоджуюсь. Чому? Тому що, якщо ви хочете дійсно, щоб, наприклад, держава виступила в якості інвестора, ну, на цьому етапі, ну, для того, щоб вирішити питання заборгованості, да, і після цього ви вийшли в нулі, необхідно. Так працює весь бізнес. Весь бізнес так працює. У вас повинні не просто бути план конкретний і зрозумілий, але повинні прийти один-два стратегічні інвестора, да, які через гарантійні письма кажуть, якщо ви вирішите питання легалізації, вирішите питання банкрутства, вирішите всі питання, ну, того, щоб це запрацювало, ми готові абсолютно чітко вкласти і далі працювати на території України. Це буде зрозуміло, я думаю, що і прем'єр-міністр, і кожний депутат в сесійній залі проголосують за це. Нічого тут такого не буде, це абсолютно зрозуміло. Вкладає держава 9 мільйонів, після цього прийшов інвестор, і після цього всі запрацювали. Ну, інакше знайти аргументи для того, щоб депутати проголосували, я вам чесно скажу, всі рядом будуть сидіти депутати, і кожен буде проводити такі ж самі випадки, і буде казати, а чому в моєму випадку це не вирішили. От і все. Тому Лілія Михайловна абсолютно правильно тут сказала. Чіткий план раз, і я додаю від себе листи, гарантійні листи інвесторів. Той, хто був в бізнесі, знає, про що йде мова. Дякую.